Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Pași în 2. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află astăzi ca invitat pastorul Agnus Herțeliu. Bine ați revenit la emisiunea Pași în 2.
Bine v-am regăsit.
Suntem din nou împreună, practic continuăm discuția pe care am început-o săptămâna trecută, când am vorbit despre indicii de care ar trebui să țină cont cei ce se află într-o relație de prietenie, indicii care le-ar putea arăta faptul că se află într-o relație potrivită și că dacă ar continua, ar intra într-o relație de căsătorie dezastruoasă sau cel puțin nefericită.
Defectuoasă.
Defectuoasă, da. Exact. Ceea ce vorbim astăzi se adresează în mod special tinerilor, celor ce sunt necăsătoriți, poate nu sunt neapărat tineri, dar ne adresăm și celorlalți, celor care sunt căsătoriți și au în preajma lor cupluri. Poate vorbim despre părinți, vorbim despre prieteni, despre cei ce le-ar putea atrage delicat, accentuez, delicat, atenția celor ce sunt într-o relație de prietenie, asupra faptului că este posibil să fie pe un drum greșit și care avea nevoie să fie puțin mai atenți pentru a evita o relație de căsătorie nefericită. Aș vrea foarte pe scurt să amintesc indiciile pe care le-am prezentat în emisiunea trecută. Cei care doresc să reasculte aceste lucruri explicate pe larg le pot găsi în arhiva de pe site-ul Radio Vocea Speranței, site-ul rvs.ro. Și iată care sunt indiciile pe care le-am prezentat săptămâna trecută și astăzi continuăm cu altele. Vorbim despre sentimente, ceea ce ține de slăbirea sentimentelor și poate de un echilibru defectuos între sentimente și rațiune. Vorbim despre certurile curente care nu sunt rezolvate. Vorbim despre interesul fizic pentru alte persoane de sex opus sau tentația de a flirta. Am vorbit de asemenea și despre renunțarea la activitățile comune și creșterea independenței sau, din contră, de o dependență bolnăvicioasă care ar putea să însemne tot un indiciu pentru o relație nepotrivită. Și astăzi vom continua cu alte indicii. Înainte de a intra pur și simplu într-o prezentare și o dezbatere legată de ceea ce am pregătit noi, cât să le atragem atenția și să le stârnim interesul, aș vrea să spuneți, vă invit să spuneți acum la începutul emisiunii, de ce este necesar să ținem cont de astfel de indicii și să plecăm de la premisa că o relație de prietenie poate fi întreruptă mai bine decât să continui într-o relație defectuoasă de căsătorie.
Cum spuneam și în emisiunea trecută, în primul rând pornind de la premisa că o relație transparentă, o relație onestă, implică analiza tuturor factorilor de risc care ar putea pe viitor să ne conducă la o separare sau la un divorț în căsătorie. E dureroasă despărțirea, chiar și în cadrul unei relații de prietenie, de curtenie, dar e mult mai sănătoasă decât să se producă, să se rupă atunci când deja am făcut pasul decisiv prin intrarea în căsătorie. Atunci nu doar că e dureroasă, există o ruptură care atrage după sine o serie de efecte negative și aici mizăm pe prevenție. În perioada de curtenie mizăm pe cunoașterea reciprocă, pe descoperirea intereselor comune, pe ceea ce ne apropie și pe ceea ce ne-ar putea separa. Vedem ceea ce se poate schimba, ce nu se poate schimba, cum putem accepta sau poate că nu putem accepta acele lucruri care nu se pot schimba. Toate aceste lucruri trebuie descoperite în perioada de prietenie sau de curtenie, cuvântul de modă mai veche.
Chiar și în perioada de logodnă, am spus lucrul acesta, chiar cu această idee am încheiat emisiunea trecută, mai bine rupi o logodnă cu toate riscurile, cu toate neplăcerile ce înseamnă acest lucru, decât să continui într-o căsătorie, având anumite semne de întrebare sau indicii serioase că ești pe un drum greșit.
Unii cred că nu au curajul să facă pasul acesta, deși conștientizează că e ceva neregulă, fiind rușinați de familie, de ce vă spune prietenii, de colegi, așa mai departe, societatea în care ne desfășurăm activitatea, însă nu degeaba există proverbul acela care spune că fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Și în plus, dacă aș putea extrapola puțin, aici nu e vorba de fugă. E vorba despre asumarea responsabilității, tocmai prin faptul că ai curajul să pui piciorul în prag și să spui că relația nu mai poate continua, este o decizie a faptului că ești un om matur, că dai dovadă de inteligență emoțională, că știi foarte bine să-ți asumi responsabilitatea. Și așa cum îți asumi responsabilitatea spunând da, poți să-ți asumi responsabilitatea foarte bine și spunând nu.
Pentru că spunând astăzi nu, practic vei spune da unei alte relații care ar putea să fie net superioară celei în care ești în prezent. Iar acest lucru este un câștig pentru tine și pentru partenerii care sunt implicați, atât cel care este poate dezamăgit de faptul că tu ai rupt relația, cât și pentru cel care îți va deveni ulterior partener de viață.
Dezamăgirea e clar că va fi și de o parte și de cealaltă. Însă când lucrurile sunt văzute în mod onest, descoperite și decizia este foarte clară pentru ambii, dezamăgirea nu durează foarte mult, va dispărea.
Și timpul va arăta că a fost cea mai bună decizie.
Și va arăta că a fost o decizie înțeleaptă.
Haideți să continuăm și cu alte indicii, lucruri de care ar trebui să ținem cont în timpul relației de prietenie, astfel încât să oprim relația de prietenie la timp și să nu mergem mai departe spre căsătorie. Ce spuneți de acei parteneri care după o întâlnire sau după discuții în doi se simt obosiți, storși de energie, poate după un timp petrecut împreună au nevoie să-și pună ordine în gânduri și cea mai mare parte a energiei lor practic se consumă în relația de prietenie. Cum vedeți evoluția unei astfel de relații în cadrul căsătoriei?
Nu este o stare normală să conviețuiești într-o astfel de relație. De fapt, nu e relație, nu mai e relație. O relație dinamică, e creativă, e vie, e activă, tot timpul la lucru, tot timpul în căutarea de nou, tot timpul în căutarea de descoperire a lucrurilor noi, mă refer nu la informații, ci mă refer la caracteristici care țin de personalitatea noastră. Dacă lucrurile acestea dispar, acea relație este o relație moartă și ca atare nu își mai găsește motivul de a exista, de a continua. Și e mult mai înțelept să îți revitalizezi viața, să îți redirecționezi energia într-o direcție care te poate reînvia.
Pentru că aici vorbim despre faptul că practic tu ești stors de energie și toată atenția ta se concentrează pe ceea ce se întâmplă în relație, ceea ce se întâmplă cu celălalt, ceea ce nu este normal, pentru că în momentul în care ești căsătorit, nu ești doar căsătorit, ești și angajat, ești și părinte, rămâi în continuare copil, rămâi în continuare un membru activ al societății, al mediului în care te afli, nu poți ca toată energia ta să fie concentrată doar pe ceea ce se întâmplă între tine și partenerul de viață. Dacă toată viața ta înseamnă relația de căsătorie, e clar că ai o problemă undeva.
Specialiștii spun că aici este vorba despre un gen de relație de parteneriat de afaceri, în sensul că suntem ok cu căsătoria noastră, nu descoperim prea multe lucruri interesante, nu avem o viață așa de dinamică, dar în schimb, ok, soția are grijă de mine, eu am grijă de soția mea, plătesc facturile, am grijă de tot ceea ce trebuie, sunt un gospodar prin definiție, dar nu la asta se rezumă o căsătorie, sau nu doar la asta se rezumă o căsătorie. Căsătoria sau relația în căsătorie presupune și o anumită dinamică a relației.
Care și presupune o creștere a ta pe toate planurile. În momentul în care te-ai căsătorit cu persoana potrivită,
exact,
și ai o relație fericită în familie, lucrul acesta nu te limitează doar la relația de familie. Tu vei avea un randament mai bun și la locul de muncă. Vei
o dezvoltare
ca
întreg.
Și o dezvoltare,
da,
ca întreg.
Da.
Nu doar
vei fi motivat mereu, nu demotivat.
Exact.
Ci vei fi mereu motivat să descoperi lucruri noi, poate să-ți continui educația.
Exact.
Poate...
Pentru că există și cunosc foarte multe cupluri de felul acesta, mai ales în prima parte a prieteniei, când tot ce se întâmplă se concentrează pe relații în sine. După nopți întregi pierdute la telefon, spun pierdute pentru că realmente sunt pierdute, pentru că toate acele discuții a doua zi sunt uitate sau chiar nu-și mai
găsesc
relevanța. Întâlniri de dragul întâlnirilor, dar de fapt nu construiești nimic acolo, doar ca să-ți treacă timpul. Lucrul acesta nu face decât să te rupă de ceea ce înseamnă implicarea ta pe toate celelalte planuri și să te concentrezi într-o relație de cuplu care până la urmă se va dovedi defectuoasă, pentru că în momentul în care te concentrezi doar pe relația de cuplu și ignori toate celelalte aspecte ale vieții tale, din nou, nu vorbim de un echilibru.
Aici cred că se confundă două lucruri. Construirea relației și pur și simplu cealaltă parte a relației de pe care ți-am amintit-o, pierderea vremii la, nu știu, convorbiri inutile sau telefoane inutile, și nu despre asta este vorba în construirea unei relații. Construcția presupune niște elemente de bază foarte solide care duc spre o finalitate cât mai compactă a relației dintre cei doi parteneri. Și aici vorbim despre multe alte aspecte ale vieții, dezvoltare personală, dezvoltare profesională, încurajarea reciprocă în a te dezvolta personal.
Pentru că dacă tu ești genul care aloci tot timpul relației și pentru tine tot ce contează este relația aceea de prietenie și apoi relația de căsătorie, este inevitabil și foarte probabil ca și tu vei avea aceeași pretenție din partea celuilalt. Și anume ca tu să fii tot ce contează pentru el. E bine să, ca celălalt să-ți acorde atenție, să te iubească, să fii centrul vieții lui, dar să nu fii doar tu în felul acesta, pentru că el trebuie să-și continue studiile, dacă e vorba de o persoană foarte tânără sau chiar și mai târziu, să-și vadă de viața profesională, iar în momentul în care tu vei avea așteptarea ca celălalt să fie atras doar de relația voastră și atât, restul să nu mai conteze, e nerealist.
Este nerealist să te bazezi pe o relație care are în centru doar partea materială și partea fizică, să-i spunem așa. Asta presupune petrecerea unor ore inutile în cadrul unei prietenii sau în cadrul unei curtenii, fără nimic substanțial, fără nimic care să te facă să descoperi poate la tine, nu neapărat la celălalt,
potențial.
Ce potențial ai, poate ai potențial pe care nu l-ai descoperit până atunci, sau dimpotrivă, poate ai defecte pe care nu le-ai știut.
Și e nevoie să lucrezi.
Și e nevoie să le și abandonezi, să le și lucrezi, dacă pot fi lucrate, adică schimbate, la asta ne referim.
Există un alt indiciu pe care l-am găsit și pe care aș vrea să-l discutăm. Nevoia de a deține puterea și controlul într-o relație. Este acesta cu adevărat un indiciu că trebuie să rupi relația dacă tu ești cel care ai tendința de a controla lucrurile, de a controla tot ce se întâmplă cu partenerul tău, poate nu ai încredere în deciziile lui, poate nu crezi că e capabil să-și conducă singur viața, poate te rușinezi adesea de ceea ce face el. Poate sunt situații sau locuri în care eviți să fiți văzuți împreună.
Aici e un factor foarte delicat pe care trebuie să-l aducem în discuție, și anume un anumit tip de relație în care, în mod ironic, apare o întrebare pe care am auzit-o de atâtea ori. Cine e găina și cine e cocoșul? De aici se trag multe lucruri pe care le-ați subliniat. Avem un conflict între rolul de dominator, o personalitate puternică, și rolul de supus, submisivitatea absolută.
Dar plecăm de la premisa că este obligatoriu ca într-o relație unul să fie găina și unul să fie cocoșul?
Vom ajunge și aici, voi oferi și răspunsul la această întrebare prin ceea ce voi spune. Voi continua și voi spune că trebuie subliniat că rare ori femeile, și aici o să încep de la să răspund la întrebarea dumneavoastră, rare ori femeile respectă bărbații slabi sau pe cei dominatori. Și invers, rare ori bărbații respectă femeile submisive, care se supun, nu e nicio problemă, fac tot ceea ce le spui, sau pe cele gâlcevitoare sau dominatoare. Și atunci, care este echilibrul, ne-am putea întreba? Cum putem să le echilibrăm? Echilibrul unei asemenea relații constă în a-l vedea pe celălalt în centrul atenției și nu propria persoană. Pentru că majoritatea oamenilor își doresc o relație în care partenerii se iubesc, toți își doresc asta, în care partenerii se respectă unul pe celălalt, la fel de mult, încât nu mai contează cine conduce. E clar că cineva, într-un fel sau altul, conduce, în sensul că e responsabil, e liderul familiei, duce într-un fel greu familiei, dar nu e vorba despre cine conduce. Nu asta interesează într-o relație sănătoasă. Drept urmare, este vorba despre o viețuire cotidiană care are două elemente. O viețuire cotidiană practică și eficientă. Asta urmăresc familiile fericite și cei care au relații sănătoase. Nu a fi ei în centrul atenției, ci a căuta pe celălalt întotdeauna să fie în centrul atenției. Acesta este echilibrul care trebuie găsit între rolul de dominator și rolul de supus.
Vă lansez o altă provocare. Ce ziceți de acele familii sau de acele cupluri în care aceste roluri sunt schimbate în funcție de circumstanțe? Pentru că este foarte posibil ca în anumite domenii unul dintre parteneri să fie cel care conduce, cel care are, să zicem, responsabilitățile principale, iar în altele rolurile să se schimbe.
Da, aici n-aș spune că e vorba neapărat despre asumarea unui anumit rol, rolul de dominator sau rolul de supus. Aici este vorba despre completare, despre completare reciprocă. E automat realist să spunem că într-o relație ce am eu, nu ai tu și invers. Întotdeauna vom ajunge să ne completăm.
Pentru că dacă ambii suntem foarte buni într-un anumit domeniu, ce se întâmplă în celălalt, în care niciunul dintre noi nu se pricepe
prea
bine?
Da, putem lua un exemplu legat de temperament, spre exemplu. Nu e bine, consider eu și consideră și psihologii, ca într-o relație amândoi să fie melancolici sau amândoi să fie colerici. Întotdeauna trebuie să existe o completare între cele două. Dacă amândoi sunt melancolici și vor avea luni de zile în care vor sta separați, închiși, nu vor spune nimic, vor fi triști, plouă afară, ninge, e soare, nu contează. Sau dincolo, amândoi sunt colerici, amândoi vor să vorbească unul peste celălalt, vor să ia decizii, se pricep amândoi la orice. Nu va fi o relație eficientă, va fi un haos al relației.
Dar ce părere aveți de întrebarea pe care am lansat-o mai devreme și ce ar putea duce sau cum ar putea conduce această întrebare în cazul în care ne adresăm unui cuplu căsătorit? Te rușinezi de partenerul tău? Sunt locuri în care nu ai vrea să fiți văzuți împreună?
Depinde care sunt factorii care conduc la asemenea lucruri.
Și aici... ce se întâmplă dacă mie mi este rușine acum de prietenul meu? Cum se va schimba lucrul acesta când el îmi va deveni soț? Este o întrebare pe care orice fată ar trebui să-și o pună înainte de a se căsători.
Ca să găsim răspunsul la întrebarea asta și ca prevenție înainte de a face pasul în căsătorie, dar și în timpul căsătoriei, poate la început, că atunci încă se mai pot salva lucrurile destul de bine, trebuie să descoperim care sunt cauzele care ne conduc într-o asemenea situație și ele sunt multiple. Poate să țină de, nu știu, de neglijarea personală, de la igiena personală până la
aspectul fizic,
alimentație, aspect fizic sau până la, nu știu, diferența de înălțime dintre cei doi, care e un punct des întâlnit într-o o relație.
Sau pur și simplu anumite lucruri ce țin de comportament. Poate prietenul meu e un bădăran, se poartă foarte urât și nu-mi permit să-l aduc la locul de muncă, unde sunt oameni dintr-o anumită sau cu un anumit statut.
Da, există aici, aducem în discuție deja alt element. E vorba despre cultura din care venim și despre nivelul de educație. Și mă refer la două nivele, educație. Educația pe care am moștenit-o din familie și n-am mai schimbat-o, n-am mai îmbunătățit-o cu nimic, am rămas la același nivel, și la nivelul de educație academic. în care
un poate, decalaj foarte
exact,
mare.
Celălalt are școală, celălalt nu are. E ok la un moment dat și pe undeva chiar de apreciat că cineva poate să ajungă la un consens și n-are nicio problemă, însă trebuie să te gândești pe termen lung. În ce măsură mă afectează asta în anumite cercuri sau chiar dacă nu mă mișc în anumite cercuri între noi doi. Poate eu vreau să-mi continui studiile, poate vreau să mă dezvolt, iar celălalt nu înțelege de ce e neapărat nevoie să fac asta. După aceea mă rezum la anumite lucruri pe care le pot discuta, aș vrea să împărtășesc cu celălalt anumite lucruri, dar nu pot pentru că are o anumită limită.
Are o anumită limită.
Nu e vorba despre neapărat despre IQ scăzut, cât despre percepția asupra lucrurilor și despre preocupări, interese.
Încă un indiciu că ar trebui să rupi relația de prietenie în care te afli pentru că, mergând mai departe, lucrurile nu ar duce într-o direcție bună, este legat de stima de sine scăzută. Dacă tu te afli într-o relație de prietenie în care te consideri inferior partenerului, poate te întrebi ce-i place la mine. Eu sunt mai prostuță, mai urâțică, mai, nu știu, puneți dumneavoastră ce defecte doriți pe această listă, iar celălalt este văzut întotdeauna cu un aer de superioritate. E ca și cum ți-ar face o favoare că a acceptat să fie partenerul sau partenera ta. Cum îți poți imagina că te vei simți când vei fi căsătorit cu un astfel de om?
Deja aici am anticipat prin ceea ce am discutat mai devreme. Când apare inferioritatea față de partener și o stimă de sine scăzută, trebuie să ne întrebăm ce anume cauzează acest raport defectuos, că e un raport de forțe aici, din start. De regulă aici apar câțiva factori demni de luat în seamă și în cazul prieteniei, curteniei și în cazul căsătoriei, dar de preferință înainte de căsătorie să-i detectăm. Și anume, educația. Ok, ne place unul de celălalt, suntem ok, dar totuși să vedem în ce fel ne afectează educația, statutul social sau bunăstarea. Unul dintre noi poate proveni într-o familie mai stărită, celălalt poate nu. Cultură, aspectul fizic care ține de frumusețe și așa mai departe. Acestea sunt doar câteva elemente mai pregnante. Toate acestea sunt criterii după care ne formăm relațiile. Așa se formează relațiile, după criteriile acestea, fie că decidem conștient, fie că ne implicăm deja și ele vin după noi și ne prind din urmă. Pe undeva lucrul acesta este normal să accept să intri într-o relație în care celălalt poate are o cultură diferită, o mentalitate diferită.
Ar putea fi o provocare.
Ar putea
până la
fi
urmă.
O provocare,
e ceva inedit.
Da. E un lucru de apreciat. Cei care pot să-l facă și-l fac cu brio, e de apreciat. Însă nu aici e problema. Problema apare atunci când din start pornim cu o inegalitate. Și nu o depistăm, nu o detectăm la început, adică alegându-ne parteneri care nu sunt pe același palier social cu noi, pe același palier cultural, educațional și mai departe. Nu mă refer acum, sunt și noi ca indieni în cultura indiană, împărțiți pe caste, acum ne căsătorim fiecare cu cei din casta noastră. E vorba despre depistarea unor lucruri care ar putea fie să ne facă bine sau din potrivă fie să ne facă rău. Divergențele apar atunci când percepțiile asupra anumitor domenii de viață pe care deja le-am amintit sunt opuse viziunilor celuilalt care se află deja pe o poziție de inegalitate. Ce vreau să spun? Că întotdeauna e benefic pentru relațiile noastre și mai ales în cadrul prieteniei să depistăm asemenea probleme, să aflăm în mod onest care sunt părerile celuilalt, să discutăm din start. Uite, tu știi că eu la nivelul ăsta de educație, spre exemplu, că n-am ajuns la nivelul tău. Poate o să-mi descoper și eu anumită motivație să studiez.
Sau poate că mie nu-mi place. Eu prefer poate, să rămân la nivelul acesta exact, de muncitor, să-mi câștig existența folosindu-mi forța fizică. Dacă tu ești preocupat de dezvoltarea pe acest plan academic și vrei să ai o carieră în care să-ți pui în valoare calitățile intelectuale,
trebuie discutat onest.
Să stabilim de la început.
Pentru că de aici pornesc situațiile jenante în care e foarte grav, te-ai căsătorit deja și trebuie să participi la anumite evenimente, nu? și ți-e rușine cu soția sau cu soțul tău, tu îl iubești, e clar, ești mulțumită
acasă
de relația pe care o ai.
Acasă sunteți fericit și totul e minunat, dar nu vrei să mai știi.
Exact, și se fac prezentările, nu? Că întotdeauna într-un anumit cadru se fac prezentările. Fiecare își spune statutul, cu ce se ocupă, ce face și poate într-un anumit context nu prea se potrivește ceea ce face soțul tău sau soția ta, deși n-ar trebui să fie niciodată un motiv de jenă. Am putea spune foarte transparent ce aici, n-ar trebui să fie o barieră.
Pentru că poți spune foarte clar, îmi câștig munca în mod cinstit,
exact,
la urmă nu este ceva rușinos ceea ce fac ca să muncesc și nu vorbim despre asta, dar vorbim despre faptul că lucrurile acestea pot fi o piedică pe termen lung într-o relație de căsătorie.
Pot fi, dacă nu sunt discutate. Când treci prin aceleași experiențe de viață ca și partenerul de lângă tine, vei descoperi că ai mai multe lucruri în comun. Și dacă raportul e invers, adică existând mai mulți factori care ne separă, atunci trebuie să ajungem neapărat de comun acord la o soluție. Soluția implicând chiar și ideea de a ne despărți.
Da, o decizie curajoasă,
da,
dar importantă. Haideți să mergem mai departe, pentru că timpul trece repede și mai sunt și alte lucruri despre care vreau să vorbim. Gelozia și neîncrederea pot fi și ele niște indicii că te afli într-o relație nepotrivită. Atunci când tot timpul îți pui întrebări despre celălalt, cu cine e, ce face, de ce nu te sună, oare ți ascunde ceva, pui pe un prieten sau o prietenă să afle despre el lucruri pe care tu în mod direct nu reușești să le obții, dar spui lucrurile astea le fac ca să mă lămuresc cum stă treaba, ca să pot merge mai departe într-o relație de căsătorie cu inima deschisă. Dar dacă tu ai toate aceste îndoieli înainte și ești măcinat în permanență de gelozie, lucrurile nu se vor schimba când te vei căsători. La fel vei continua și suspiciunile vor fi aceleași, chiar mai mari.
Am să explic tot ceea ce ați spus prin implicațiile pe care le are fiecare element în parte. Aici discutăm despre o relație potențial abuzivă. Despre asta este vorba, care trebuie depistată la timp. Majoritatea cazurilor de violență domestică încep de cele mai multe ori în perioada întâlnirilor. Iată de ce e important să prevenim aceste lucruri. Din păcate, multe cupluri, atât necăsătorite, cât și căsătorite, acceptă ocazional și am întâlnit cazuri de genul acesta care m-au șocat. Accept ocazional câte o palmă sau un ghiont în coaste, o strângere puternică de mână, jigniri și multe alte vorbe, deoarece au ideea creșită că pentru a fi iubiți ei trebuie să sufere. Și vreau să spun că pentru cei care ne ascultă că nimic mai fals nu poate să existe decât o asemenea premiză. Abuzul nu trebuie să facă parte din programul prieteniei noastre, din programul întâlnirilor noastre și din niciun alt tip de relație. Abuzul n-are ce căuta. Iată câteva așa zis stegulețe roșii pentru ascultătorii noștri la care trebuie să fim atenți într-o relație. Gelozie obsesivă, pentru că de la asta am plecat. Ce înseamnă gelozia obsesivă? Persoana cu care te întâlnești te sună în mod repetat, îți verifică telefonul, te chestionează cu privire la celelalte relații pe care le ai, vrea să te însoțească permanent peste tot unde mergi și așa mai departe. În concluzie, este vorba despre o hărțuire aici. Ești hărțuit permanent. 2. Tendința de a te controla. Abuzatorii pretind că sunt preocupați de siguranța ta atunci când ai întârziat sau că nu le place să faci lucruri de unul singur, cum ar fi să mergi undeva fără să întrebi, fără să-ți ceri voie. Fără să știe de tine. Întotdeauna trebuie să stai încordat, tensionat sau încordată și cordat, mai sunt și excepții, în care trebuie să te gândești dacă trebuie să-ți ceri voie, dacă vei pleca, ce se va întâmpla și așa mai departe. Abuzatorii pretind aceste lucruri, că sunt preocupați de siguranță, dar sunt preocupați de control, tendința de a te controla. După aceea, izolare. Ce înseamnă izolarea? Abuzatorii încearcă să te izoleze de familie, încearcă să te izoleze de prieteni, de colegi și de orice alte resurse. După aceea, următorul factor este blamarea. Te blamează pe tine și pe alții pentru problemele care apar. Abuzatorul nu se consideră niciodată vinovat. Întotdeauna tu ești cel vinovat, întotdeauna el are dreptate,
sau
tu ești cel greșit.
Sau ești în cazul
exact,
în care
tu ești care mergi pe deapsa, meriți să fii
victimă chiar a violenței
da,
fizice.
Da, tu ești cel vinovat. Sau alții din exterior sunt vinovați pentru că relația voastră merge defectuos. Dimpotrivă, vina este întotdeauna a amândurora. După aceea avem hipersensibilitatea. Ce înseamnă aceasta? Abuzatorul caută mereu motive de ceartă și întotdeauna exagerează toate lucrurile. Chiar dacă ele, să spunem așa, în primă instanță au un sâmbure de adevăr, ele sunt exagerate într-un mod abuziv. După aceea manifestă tendințe destructive. Ce înseamnă asta? Dacă vedem că prietenul nostru sau prietena noastră, partenerul nostru, are tendința de a
trânti,
de a bate cu pumnul în masă, de a scrâșni din dinți, de a se uita ucigător la tine, de a sparge obiecte și mai ales obiecte de valoare. Mai mult, dacă aruncă cu obiecte prin cameră, dacă aruncă cu obiecte înspre noi, porunca clară este pleacă înainte de a nu fi rănit, nu doar fizic, și emoțional și din multe alte puncte de vedere. Dacă te afli într-o relație abuzivă, nu trebuie să te desconsideri gândindu-te că meriți acest tratament. Nu trebuie să credem astfel de minciuni, precum că ești singura ta șansă de a avea pe cineva.
Sau așa cum spuneați săptămâna trecută, decât să fii singur, mai bine rămâi
exact,
în relație,
exact.
Pentru că oricum altă șansă n-ai să mai găsești pe cineva.
Nimeni nu merită să fie abuzat. Noi avem valoare și mai ales valoare în ochii lui Dumnezeu, ceea ce deja din start ne oferă posibilitatea de a fugi cât mai departe de astfel de persoane cu comportamente abuzive.
Dar dacă am vorbit totuși de gelozie, aș vrea să mai insistăm puțin aici. Unde duce gelozia în căsătorie? O gelozie netratată încă din timpul prieteniei.
Gelozia conduce la posesivitate absolută, în cazul în care partenerul devine foarte posesiv.
Dar în cazul în care tu ești cel gelos? Înseamnă că îl iubești prea mult și de fapt e bine să rămâi pe drumul ăsta pentru că el poate mai are scăpări?
Cred că
și atunci
aici
e bine să ai așa o doză de gelozie și de neîncredere,
da,
pentru că cam știi ce trecut are și e bine să fii circumspect.
Cred că aș spune e bine să ai puțină doză de gelozie, nu de neîncredere. Deja dacă mutăm discuția înspre neîncredere, deja lucrurile iau în jos. Lucrurile iau în jos, pe o pantă descendentă, puțină gelozie e benefică unei relații, în sensul că da, trebuie să am grijă mereu și să știu unde poate merge partenerul meu, dacă trece anumite limite, dar nu în sensul de a-l controla și de a impune cum să se comporte, cu cine să vorbească. Ai citit mesajele din telefon, a-l întreba mereu, cu cine ai vorbit? Dar ce ai vorbit? Arată-mi și mie, ce ai spus?
Dăm parola de la e-mail.
Exact, dăm
parola de la telefon.
Sunt multe indicii care ne dau de gândit.
Mergem mai departe, pentru că mai sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le amintim. Vorbim, aducem cadru și vreau să îi concentrăm pe ascultătorii noștri pe această idee. Vorbim despre ceea ce se întâmplă într-o relație de prietenie, dar nu am ajuns la căsătorie. Iar cei doi pun mare preț pe intimitate. Și acum nu vorbim, vreau să spun din start, nu vorbim de act sexual. Vorbim de jocurile acelea nevinovate între prieteni, da? Dacă două persoane, da, un cuplu este într-o relație de prietenie, relație ce se dorește a se continua spre căsătorie, iar principala preocupare în cadrul întâlnirilor este aceasta de satisfacerea unor plăceri ce țin de intimitatea fizică. Eu cred că este și acesta un indiciu serios că relația nu este pe un drum bun. Chiar dacă, repet, nu vorbim de intimitate sexuală, de actul sexual în sine.
Da, e un factor foarte important, pentru că dacă ne dorim să evităm nefericirea în relațiile noastre, atunci trebuie să ajungem la concluzia că există un scop mai înalt decât simpla găsirea unei persoane atrăgătoare cu care să ne distrăm. Aici nu este vorba despre a repudia atracția față de persoane prezentabile sau de sex opus, pentru că e un lucru normal, practic de aici pornește firiparea unei relații la urma urmei, ci mai degrabă despre depășirea ideii de friends with benefits, adică prieteni cu beneficii, nimic mai mult, nu ne implicăm mai mult, ne simțim bine împreună. Și cum ați spus, nu neapărat având relații intime, relații sexuale. O prietenie sănătoasă are cel puțin 4 etape importante pe care vreau să le amintesc în scurt. 1. Manifestarea interesului reciproc, care pleacă de la atracția față de persoanele de sex opus.
Și să fim cinstiți, vorbim de o atracție fizică.
Da,
în primul
de o atracție
rând,
fizică, care este normală.
Este normală și naturală.
De aici pleacă interesul nostru față de cealaltă persoană. De obicei, atenția ne este atrasă de înfățișarea unei persoane. De asta vorbim despre atracția fizică, de expresia feței ei, cum zâmbește, cum vorbește și așa mai departe. Și asta ne face să ne ducem la el sau la ea, să facem cunoștință sau să căutăm modalități prin care să ne apropiem de acea persoană. Elementul numărul 2 într-o relație sau în etapele unei relații este familiarizarea. Aici ne interesează culegerea de informații deja un alt nivel despre celălalt. Încercăm să descoperim dacă avem interese comune, pasiuni, visuri, unde locuiește, ce face, ce școală face, care sunt hobby-urile și așa mai departe. Pentru că încercăm să descoperim dacă ne potrivim și dacă caracteristicile pe care le descoperim ne plac. Al treilea element sunt discuțiile apropiate. Deja înaintăm, tot înaintăm. Această etapă este procesul de consolidare a prieteniei. Deja prietenia începe să se consolideze. Iar ultimul element, elementul numărul 4, sunt atingerile semnificative. Mă refer aici la atingerile fizice care au de-a face cu ideea de a ne simți bine împreună și din punctul acesta de vedere. Atingerile sunt un pas esențial pentru realizarea intimității și aici spun nu neapărat sexuale, pentru realizarea intimității. Pentru unii, atingerile sunt un mod natural de a se manifesta, pentru alții sunt un tabu. Însă, în general, atingerile sau îmbrățișările spontane sau strângerile de mână sunt urmarea firească a părtășiei, a relației care e consolidată deja, a relației strânse, a relației intime. Și aici avem de-a face cu o etapă sau un anumit moment, adică între etapa 3, numărul 3, și etapa numărul 4, adică între consolidarea prieteniei și atingerile semnificative, avem de-a face cu o creștere a dorinței ca relația să devină permanentă. Și
este
posibil
un mini angajament pe care
exact, deja precede ceva, anticipă căsătoria, fapt care include deja și contactul fizic. Dacă relația se dezvoltă bine, atunci cuplu sau partenerii vor trece de la întâlnirile ocazionale, sporadice, la întâlniri tocmai frecvente și cu anumită intenție. Și aici subliniez că e important, intenții serioase. În cele din urmă este nevoie de toate cele 4 etape ca o prietenie să fie eficientă. Dacă e doar una dintre ele,
sau dacă se sar etapele, sau ajungi direct la ultima etapă.
Dacă etapele se sar, scăpăm printre degete celelalte lucruri semnificative, cum am spus mai devreme, consolidarea
care relației.
E cea mai importantă dintre toate.
Dar dacă mergem puțin mai departe, un pas, grăbesc un pic finalul emisiunii, ne presează, vorbim despre sexualitatea premaritală. Poate ar fi un alt subiect pentru o altă emisiune mult mai larg de discutat aici, dar vreau să vorbim despre sexualitatea premaritală ca un indiciu că relația ar trebui ruptă. Pentru că mulți ar putea să spună invers. Poate vorbim și despre persoane care nu-L cunosc pe Dumnezeu sau poate au greșit, poate au trecut de ceea ce înseamnă valoare creștină și au intrat într-o relație de prietenie în care actul sexual este deja consumat. Este acesta un motiv suficient să rămâi într-o relație de prietenie și să ajungi să te căsătorești doar pentru că s-a întâmplat sau ai greșit și ai avut și relații sexuale?
Important să te gulezi roșu și a trebuit să fie receptivi ascultătorii noștri, relațiile sexuale pot împinge prietenia spre căsătorie. Asta e destul de clar. Deși cei doi nu au alte motive pentru a lua această decizie. Sexul înainte de căsătorie poate produce neînțelegeri și în același timp poate produce așteptări false, ceea ce privește relația. Unul dintre parteneri sau amândoi se simt vinovați, consideră că se iubesc și întrucât deja au consumat, au întreținut deja relații sexuale, socotesc că este potrivit atunci să facă și pasul să se căsătorească. De altfel, mulți se consideră deja căsătoriți în ochii lui Dumnezeu dacă au făcut pasul acesta, întrucât au avut deja apropiere intimă. Lucrul acesta nu este adevărat. Nu este deloc adevărat. Dorința lui Dumnezeu este să te căsătorești cu aceea sau cu acela împreună cu care ai cele mai mari șanse să devii tot ceea ce își dorește Dumnezeu pentru tine. Prin urmare, doar pentru că ai avut, contact sexual cu cineva, nu înseamnă că trebuie să te și căsătorești cu el. Nu trebuie să te simți obligat să faci asta. Prea adesea, sentimentul de vinovăție împinge pe cei doi să se căsătorească prematur. Într-un anumit fel, pare o decizie de noblețe din partea fetei sau partea băiatului.
Nu-l
că,
fac de rușine.
Dacă am făcut greșeala aceasta, acum să fiu
sunt
serios și să nu
să iau de soție.
Abandonez, ne căsătorim măcar. Dar lucrurile trebuie gândite, pentru că o căsătorie prematură va fi o căsătorie sortită eșecului. Nu trebuie să ne aruncăm într-o căsătorie instabilă doar pentru că am comis o greșeală de ordin sexual. O singură greșeală este suficientă. Faptul că deja am făcut o greșeală e suficient aceea, nu trebuie să mai facem și pe a doua. Mai bine să se încheie relația în acel punct decât să adauge la acea greșeală o a doua greșeală prin căsătoria cu o persoană nepotrivită.
Da, un element important și așa cum spuneați, un semnal de alarmă pentru cei ce se află într-o relație de prietenie și se pregătesc pentru relația de căsătorie. Suntem în ultimele minute ale emisiunii, vă propun să luăm o scurtă pauză muzicală, ascultăm o melodie și apoi revenim cu niște concluzii la subiectul pe care l-am discutat astăzi.
Walls the cattle of a thousand hills, bleeds for us and always will. Who was it tied, yet lives still? Nobody but my Lord. Who can do anything? Nobody but my Lord and Master. Who can do anything? Nobody but my Lord. Who makes us happy though we've been sad? Loves us even though we're bad. Who answers prayers and makes us glad? Nobody but my Lord. Master, who can do anything? Nobody but my Lord. Who was it hung upon a tree, suffered shame for you and me? Who was it died to make us free? Nobody but my Lord. Who owns a mansion in the sky? Share it with us by and by. Take us to his home on high. Nobody but my Lord. Who can do? Nobody but my Lord and Master. Who can do anything? Nobody but my Lord. Who can do body but my Lord and Master. Who can do, who can do, who can do anything? Nobody but my Lord. Who can do, who can do, who can do?
Nobody but my Lord.
Revenim, suntem în cadrul emisiunii Pași în 2, suntem în ultimele minute ale emisiunii de astăzi și vom încerca să tragem câteva concluzii ale discuției. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi, pastorul Agnus Herțeliu, vorbim despre indicii că ar trebui să rupi o relație de prietenie. Am amintit mai multe și astăzi și în emisiunea trecută și acum aș vrea să ne îndreptăm către niște concluzii. Dacă cei care ne-au ascultat au ajuns într-un fel sau altul la concluzia că relația de prietenie în care se află ei sau poate cineva apropiat, poate vorbim de un copil, de un nepot, de un prieten, este una care nu ar duce către o căsătorie fericită. Ce ar fi de făcut și de ce este foarte important să facă un pas înainte de a merge mai departe în căsătorie?
Încurajez pe aceea care descoperă faptul că lucrurile nu se îndreaptă într-o direcție potrivită să aibă maturitatea necesară de a fi onești față de ei înșiși în primul rând și față de celălalt și de a pune punct unei relații care pe mai târziu s-ar putea demonstra ca fiind dezastruoasă în cadrul căsătoriei. Despărțirea nu este ușoară, este clar, despărțirea este dureroasă, dar este un pas benefic în dezvoltarea fericirii personale, la urma urmei. De ce să ne înjugăm la un jug nepotrivit pe termen lung de dragul de a nu știu, unul la reușire să spună nu sau să refuze pe cineva?
Sau din cauza presiunii sociale sau altor elemente?
Da, sunt multe elemente.
Implicate.
Asumă-ți responsabilitatea. Ai curajul de a spune nu, nu se poate.
Sau de a pune stop unei relații pornind de la premisa că trebuie să aprofundezi ceea ce se întâmplă între voi sau să înțelegi mai bine ceea ce se întâmplă între voi. Și trag încă un semnal de alarmă. Am spus lucrul acesta de mai multe ori și în mod direct persoanelor cu care am avut de-a face și de aici de la microfon. Consilierea premaritală nu înseamnă să te duci în fața unui pastor sau în fața unui consilier atunci când deja ai stabilit data nunții. Este târziu, este foarte târziu atunci când ai stabilit data nunții, doar să te mai duci la consiliere ca să ce? Ca să spună lucruri pe care oricum le poți citi într-o carte sau le poți vedea la cei din jur.
Și oricum le vei refuza pentru că ai stabilit deja ce ai de făcut.
Exact. Practic te duci doar ca să împlinești o formalitate. Dacă vrei cu adevărat să verifici că te afli într-o relație potrivită, dacă vrei cu adevărat să beneficiezi de consiliere, caută lucrul acesta înainte de a lua decizia de a te căsători, de a fixa data nunții. Pleacă de la premisa că lucrurile se pot schimba și că relația se poate rupe în cazul în care vei descoperi, chiar pornind de la aceste indicii pe care noi le-am oferit, că lucrurile nu
care
merg
nu,
în direcția
care nu convin și care nu merg. Aș vrea să mai adaug ceva, un lucru foarte încurajator pentru toți cei care le e teamă să descopere ce au de făcut clar. O relație de prietenie se poate relua. Se poate rupe, dar se poate relua. Dacă persoanele se autoanalizează și descoperă care au fost greșelile și ce au de făcut de acum încolo și că există totuși șansa ca să reluăm relația și să fie mai bine, mult mai bine, pentru că am ajuns la o anumită maturitate deja, o înțelegere a lucrurilor, o relație de prietenie se poate oricând relua. Există șansa aceasta. Și o căsătorie se poate relua, dar aici vorbim deja despre alt lucru. Sună total diferit faptul că ești divorțat
și te-ai împăcat
sau te-ai recăsătorit față de faptul că ok, ai rupt o relație și ai avut șansa să o
continui mai bine
să o iei de la capăt. Sunt două lucruri total diferite.
Vreau să mai spun încă un lucru.
Cu scenarii diferite.
Aș vrea să mai spun încă un lucru ca o concluzie la discuția noastră. Dacă ajungeți la concluzia curajoasă, că o despărțire ar fi mai puțin dureroasă decât o viață de familie nefericită, este important să știi și cum să rupi o relație. Să fii demn, să fii amabil, să fii cinstit, să nu eviți, să nu fugi de responsabilitate. Le promit ascultătorilor noștri că voi prezenta și acest subiect într-o altă emisiune. Da. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost pastorul Agnus Herțeliu. Vă aștept și cu alte ocazii. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Sunt Cristina Ișvan, vă dau o întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!